γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά. Μόνος τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα λυπείς δίχως άλωθη. Αχ τη ζωή παράλογη, αχ τη ζωή παράλογη. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω.
Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8. Κωνσταντίνος Λαβίθης, Στεφανία Κασίμη. Παρέδο θα είμαστε μέχρι τις 11. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο κύριος Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών προς το παρόν. Όλοι και όλες ξέρουμε το έγκλημα και τιμωρία, το ριστούργημα του Φιοντόρου Ντοστογεύσκη, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης έρχεται στη ΣΤΕ για να παρουσιάσει μια διαφορετική, πιο αθηναϊκή εκδοχή του έργου. Μετά τις παραστάσεις Άνθρωποι και Ποντίκια και Κόκκινα Φανάρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή της στέγης για να παρουσιάσει ένα λαϊκό νουάρ που εκτυλίσσεται στους δρόμους και τις γειτονιές μιας αθέτης πλευράς πόλης. Μαζί των αστείες ως 20 ηθοποιών, ανάμεσά τους ο Θοδωρής Κιφτούλης, η Μπέτη Βακαλίδου, η Άννα Μάσχα και ο Κώστας Φαλελάκης. Έγκλημα και τιμωρία, Αθήνα έρχεται στην κεντρική σκηνή της στέγης στις 22 Μαρτίου. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε θέση στο nasis.org. Και ο χειμώνας έχει φτάσει, είναι εδώ. Εδώ είναι και εδώ, αρκετό καιρό δηλαδή είναι εδώ. Τώρα με τα κρύα και τις απότομες βροχές φροντίζουμε το σπίτι μας να μην παγώσουμε και από πλημμύρες και βροχές. Πετρέλαιο θέρμανσης από τη Star Service, την πόρτα σας στην καλύτερη τιμή. Και για την προστασία από φραξίματα, από πλημμύρες και ζημιές, σας προσφέρει με έκπτωση τον καθαρισμό της αποχέτευσης. Καλέστε τώρα πριν είναι αργά. Star Service τηλέφωνο επικοινωνίας 2-10-96-35-111. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, με την ερώτηση εβδομάδας ξεκινάμε. Τι νέο έχουμε από το μέτωπο?
Καταρχήν έχουμε το νέο του κατώτατου μισθού. Προχώρησε η διαδικασία του κλεισίματος του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ. Για πρώτη φορά μετά από τα μνημονιακά χρόνια ξεπερνάει το μισθό το μνημονιακό ο καινούριος κατώτατος μισθός και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του από την 1η Απριλίου. Θα επηρεάσει και το δώρο του Απριλίου. Επηρεάζει επίσης 24 περίπου επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, όπως το επίδομα ανεργίας και διάφορα άλλα επιδόματα, επίδομα κοις, λοχές κλπ. Και θα επηρεάσει και η αύξηση αυτή του κατώτατου μισθού και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι τριετίες οι οποίες αναγνωρίζονται για όσους έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία μέχρι και το 2012 και είναι 10% προσάυξη για κάθε τριετία.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια γίνεται και μια συζήτηση τι θα γίνει με το αφορολόγητο σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.
Για πρώτη φορά ο κατώτατος μισθός ξεπερνάει το όριο του αφορολογήτου, το ψυχολογικό όριο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα υπάρχει και φορολόγηση σε ένα μικρό ποσό βέβαια σε αυτούς που θα ξεπεράσουν αυτό το όριο των 9.000 ευρώ.
Μάλιστα. Τώρα το καθαρό ποσό ποιο είναι?
Το καθαρό ποσό είναι 667 ευρώ.
667 ευρώ. Και πόσο ήταν δηλαδή, 548?
Ήταν, όχι, δεν ήταν.
Με το 19, συγγνώμη.
613.
Και το προηγούμενο, 613 και πριν 548.
Ακριβώς.
Μάλιστα, ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε από 548, 613.
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω το πήγε 5,48 από 5,31.
Ναι, 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 κάπου εκεί ήταν. Νομίζω. Και εγώ 5,48 ναι. Ήταν το 19 πάντως.
Ναι, ναι, η αύξηση από τα 5,48 στα 6,67 καθαρά είναι της περίοδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Τώρα αυτό υπάρχει βεβαίως ένας κίνδυνος, λένε κάποιοι, η αύξηση του κατώτατου μισθού να οδηγήσει και σε αύξηση ενεργίας και σε απολύσεις. Τώρα...
Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι ο κατώτατος μισθός, καταρχήν δεν είναι τόσο πολύ.
Έτσι λένε,
οι εργαζόμενοι.
Κάποιοι.
Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια οι μισθωτοί εργαζόμενοι. Μόνο 700.000 αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Οι άλλες περιπτώσεις αμείβονται με μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο. Δεν υπάρχει ζήτημα να οδηγήσει η αύξηση του κατώτατου μισθού σε απολύσεις.
Και εγώ έτσι συμφωνώ.
Όλο
συμφωνώ.
Το κομμάτι αυτής της αύξησης θα φαγωθεί, καθώς με πληθωρισμό 9,5%
μπράβο.
Είναι προφανές ότι εξαντλείται η όποια αύξηση στην κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών.
Μα και προσέξτε, έχετε δίκιο, γιατί μου έκανε εντύπωση, είχαμε και κάποιους
πληθωρισμού.
Ναι.
Ναι. Υπάρχει ένα σημαντικό μέγεθος που ναι. διαφεύγει από πολλούς. Ο πληθωρισμός δεν λαμβάνει υπόψη του την αύξηση των ενοικίων. Δηλαδή το ζήτημα της στέγης δεν συμπεριλαμβάνει τον πληθωρισμό. Άρα, πέραν του ζητήματος των βιοποριστικών αναγκών και των αγαθών των βασικών, είναι αυξημένο και το κόστος στέγασης αυτή τη στιγμή. Άρα είναι υπερπολαπλάσια η ανάγκη κάλυψης δαπανών και προφανώς και δεν καλύπτεται από αυτή τη μικρή αύξηση του 9%, είναι ακόμα κάτι
ναι, άρα ουσιαστικά ο πληθωρισμός που δεν περιλαμβάνει την
που δεν περιλαμβάνει
στέγη,
και τα ενίκια.
Ναι, μπράβο, ναι, έχει ούτως ή άλλως καλύπτει την αύξηση.
Φυσικά.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Εγώ απορώ που, γιατί μιλήσαμε και με κάποιες φορές την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την αισιοδοξία ότι θα τα αφήσουν και στην αγορά τα λεφτά. Τις αυξήσεις που θα πάρει ο κόσμος. Ναι, στο λιανεμπόριο, μιλούσαμε με το λιανεμπόριο γι' αυτό. Για μένα, εγώ απορούσα με αυτή την αισιοδοξία. Μας έλεγε ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες, αλλά δεν ξέρω. Και εγώ μου φαίνεται πολύ περίεργο. Λοιπόν,
περιμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθεί και το επίδομα της προσωπικής διαφοράς. Τρεις κατηγορίες, 200, 250, 300 ευρώ. Σε κυριότερες κατηγορίες συνταξιούχων, αυτοί που παίρνουν από 800 μέχρι 1100 θα πάρουν μέχρι 800 ευρώ θα πάρουν 300 ευρώ, από 800 μέχρι 1100 250, από 1100 μέχρι 1600 200 ευρώ, από 1600 και πάνω τίποτε. Είναι το επίδομα προσωπικής διαφοράς για όσους δεν πήραν την αύξηση του 7,75%.
Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα σε σχέση. Καλά, αυτό ήταν νομίζω και εγώ το πιο σημαντικό σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Ρίζο, και να επιστρέψουμε με τα
φυσικά.
Ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με αυτά τις επόμενες εβδομάδες. Έχουν έρθει αρκετά και απόψε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. It's bad, bitch, o'clock, yeah, it's thick, 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Ρίζος, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να αρχίσουμε με τα ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο σύζυγός με 60 ετών με 86% αναπηρία παίρνει προσωρινή σύνταξη για 2 χρόνια και δεν του έχει γίνει αύξηση. Γιατί?
Αν παίρνει προσωρινή σύνταξη, παίρνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για να του χορηγηθεί αύξηση στη σύνταξη. Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, πρέπει κανονικά να του χορηγηθεί αύξηση στην απορική σύνταξη του 7,75% όπως χορηγήθηκε σε άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει προσωπική διαφορά την τελευταία διετία όπως μας την αναφέρει ο ακροατής, άρα λογικά κάποιο προβληματάκι υπάρχει εκεί το οποίο πρέπει να το δουν.
Ναι, η ακροατρία, ναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία. Τι γνωρίζετε, κύριε Ρίζο, για τα αναδρομικά στους ασφαλισμένους άνω των 30 ετών?
Στους ασφαλισμένους άνω των 30 ετών έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι περιπτώσεις του επανυπολογισμού, εκτός από περίπου από τελευταία ενημέρωση που είχα 1.100 περιπτώσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τέλος Μαΐου για να αποδοθούν τα αναδρομικά του λεγόμενου νόμου Βρούτσι. Είναι δηλαδή οι διαφορές σε όσους είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μιχάλης σας ρωτάει το εξής. Δεν ξέρει βέβαια αν είναι της δικής σας ειδικότητας. Έχετε ακούσει πότε θα γίνει η πληρωμή της ΔΥΠΑ για το μήνα Φεβρουάριο για όσους εργάζονται στο ειδικό πρόγραμμα?
Πολλά ειδικά προγράμματα.
Το είναι από τον ΟΑΕΔ. Λογικά 20 για το μήνα
Φεβρουάριο.
Φεβρουάριο. Είναι από 23 έως 24 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα.
Το είχα κοιτάξει πριν από μερικές ημέρες και νομίζω ότι η ενημέρωση ήταν για 23 με 24.
Αν ακούτε, κύριε Μιχάλη, αύριο μεθαύριο δηλαδή, 21 έχουμε σήμερα, 23-24 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ερώτημα του Γιάννη. Με επίθετο υπουργού που λέω εγώ, λοιπόν. Σχετικού, Γιάννης Χατζηδάκης, λοιπόν. Ήταν αστείο. Πώς γίνεται να κατοχυρώσει κάποιος τις τριετίες του για παράδειγμα, λέει, αν έχω πριν από το 12 περιοπηρεσία, συγκεκριμένα από το 2008 και έχω επίσης και από το 2017 μέχρι σήμερα.
Η προϋπηρεσία από το 2017 μέχρι σήμερα δεν προσμετράται στις τριετίες. Το πάγωμα των τριετιών το 2012 ουσιαστικά κλείδωσε την προϋπηρεσία για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με βάση το τι είχε γίνει μέχρι τότε. Άρα οι τριετίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2012. Και όταν λέμε τριετίες, εννοούμε 900 ένσημα. Αν κάποιος έχει 900 ένσημα στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τότε μπορεί να ζητήσει από τον εργοδότη του την προσάυξη της προϋπηρεσίας. Εάν η προϋπηρεσία είναι στην συγκεκριμένη εργασία, είναι 10% προσάυξη και πρέπει να διεκδικηθεί. Είτε το ζητάς από τον εργοδότη να σου προσαυξήσει το μισθό, εφόσον αμείβεσαι με τον κατώτατο μισθό, είτε έχεις κάνει ατομική σύμβαση εργασίας με την οποία προβλέπεται η αμοιβή σου σε άλλα επίπεδα.
Μάλιστα.
Δεν έχει το όνομα
ο κύριος κάτω-κάτω είναι, ναι, έχει.
Α, είναι ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, το έχουμε στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος λέει το εξής. Είμαι πλέον συνταξιούχος του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Έκανα αίτηση για κύρια σύνταξη και επικουρικό τον Σεπτέμβριο του 19. Μετά από 18 μήνες βγήκε η κύρια σύνταξη. Αλλά ακόμα τίποτα για το επικουρικό.
Περιμένει με το επικουρικό. Υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες και μέχρι το Μάιο θα εκδοθούν αρκετές περισσότερες αποφάσεις επικουρικών. Πιθανότατα και για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Στους συνταξιούχους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, βέβαια, είναι πολύ μικρά τα ποσά στην επικουρική. Γιατί το πρώην ΤΣΜΕΔΕ δεν είχε επικουρικό. Έδιναν τον λεγόμενο ειδικό λογαριασμό προς τον παροχόν, που σήμερα συνυπολογίζεται στην κύρια σύνταξη. Επικουρικό απέκτησαν το 2007. Επομένως έχουν χαμηλότερα έτη ασφάλισης συνολικά.
Ναι, έχουν περάσει όμως 3,5 χρόνια για το επικουρικό. Είναι το δεδομένο αυτό?
Ναι, ναι.
Το προβλεπόμενο?
Αυτή τη στιγμή και πριν τον Φεβρουάριο που εκδόθηκαν περίπου 30.000 επικουρικές συντάξεις, το σύνολο των επικουρικών που ήταν σε κρεμότητα ήταν 127.000.
Μάλιστα.
127.000 αιτήσεις.
Λοιπόν,
κύριος
Παναγιώτης από τα Μελίσια, ναι. Λαμβάνω κύρια σύνταξη 40 έτη, κύρια σύνταξη 40 έτη πλήρη, στην επικουρική έχω 35 έτη. Θα πάρω και εκεί πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 30%?
Αν πάρει πλήρη σύνταξη στην κύρια και είναι ασφαλισμένο στο ΤΕΑΜ, θα πάρει πλήρη σύνταξη και στην επικουρική αντίστοιχα.
Α, μάλιστα. Η κυρία Μίνα.
Το επικουρικό του ΙΚΑ με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης που χορηγεί πλήρη σύνταξη και επικουρική.
Η κυρία Μίνα, άγαμη θυγατέρα, 63 ετών, παίρνω σύνταξη από τον πατέρα μου, ήταν στην αεροπορία, δεν πήρα, γράφει, όλα τα αναδρομικά, πήρα για τα 3 χρόνια και αν είναι να πάρω και για άλλα 2 θα τα πάρω?
Δεν καταλαβαίνω σε ποια αναδρομικά αναφέρεται η περίπτωση αυτή.
Ναι. Άγαμη Φυγατέρα, 63 ναι. ετών. Μισό, να προσπαθήσουμε να το μαντέψουμε. Παίρνω σύνταξη από τον πατέρα μου, ήταν αεροπορία, δεν πήρα όλα τα αναδρομικά. Κληρονόμου.
Πήρα για 3 μπορεί. Χρόνια. Ναι. Και αν είναι να πάρω και για άλλα 2, θα τα πάρω. Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί κληρονομικά. Καταρχήν, η σύνταξη.
Αναδρομικά. Εγώ λέω κληρονόμων.
Ναι, ναι. Ναι. Τα οι συντάξεις των άγαμων φυγατέρων χορηγούνται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και προφανώς έπρεπε να είχε απονεμηθεί η σύνταξη παλαιότερα για να συνεχίζει και να τη λαμβάνει μέχρι σήμερα. Αν εννοεί αναδρομικά, είτε εννοεί αναδρομικά επαναχορήγησης, είτε εννοεί αναδρομικά κρατήσεων από τους μνημονιακούς νόμους. Τα αναδρομικά κρατήσεων από τους μνημονιακούς νόμους ήταν για 11 μήνες. Δεν ήταν για 3 χρόνια.
Πότε καταργήθηκε αυτό?
Αυτό είναι, συγγνώμη, η επιστροφή των αναδρομικών σε κληρονόμους όμως, με τη λογική ότι έχει.
Όχι, όχι.
Όχι, άλλο πράγμα. Α, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Πότε καταργήθηκε?
Οι συντάξεις για τις άγαμες θυγατέρες καταργήθηκαν το 2011.
Μέχρι και το 2010 υπήρχε σύνταξη για άγαμη θυγατέρα. Εντάξει, φυσικά, να καταλάβω τα κοινωνικά δεδομένα.
Φυσικά.
Άντε να προσπαθήσω να καταλάβω την εποχή που εφαρμόστηκαν. Πότε εφαρμόστηκαν? Πότε πρώτο ξεκίνησαν αυτές οι συντάξεις? Πότε ξεκίνησαν να εφαρμόζονται? Το νόμος του 50 είναι το 60, αν ξέρετε.
Έχουμε. Θέλετε να σας πω την παλιότερη σύνταξη που έχω συναντήσει?
Ναι,
βεβαίως.
Θα σας πω την παλιότερη σύνταξη που έχω συναντήσει. Λοιπόν, ήταν μία περίπτωση συνταξιοδότησης, άγαμης θυγατέρας, η οποία ήλκε το δικαίωμά της από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν νομίζω βουλευτής με το κόμμα των φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Απονεμήθηκε δηλαδή αυτή η σύνταξη, αν θυμάμαι καλά, ή το 36 ή το 37. Και συνέχισε να χορηγείται στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι το θάνατό της προλίγων ετών.
Ναι, μάλιστα.
Τρομερό.
Αυτό γιατί απονεμήθηκε εκ μεταβιβάσεως στο τέκνο. Το τέκνο δεν υφεύθηκε ποτέ, επομένως συνέχισε κανονικά να λαμβάνει τη σύνταξη μέχρι τα έτη που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Είναι η παλαιότερη σύνταξη που έχω συναντήσει να έχει χορηγηθεί από το Γενικό Λογιστήριο.
Σας λέω για τα δεδομένα πριν από 100 χρόνια, λοιπόν, άντε και να πούμε ότι ναι, εκείνες οι συνθήκες.
Το 2011, λοιπόν, για πρώτη φορά τέθηκαν συστηματικά κριτήρια σε όσους έπαιρναν ως τότε και καταργήθηκε αυτό η διάταξη για από εκεί και πέρα. Όσοι λοιπόν έπαιρναν ως τότε και συνεχίζουν να παίρνουν μέχρι σήμερα έχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 7.200 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα ποσό περίπου στα 700 ευρώ το μήνα να έχει εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές.
Φανταστείτε.
Αν δεν έχει κανένα εισόδημα, εξακολουθεί να σου καταβάλλεται.
Ναι, αυτόν που πήγε το 11 και είδε τον τίτλο, τον κωδικό, δεν ξέρω πώς λέγονται, άγαμη θυγατέρα, σύνταξη άγαμη θυγατέρα. Τι είναι αυτό θα πει? τι σημαίνει, κάποιο λάθος έχετε εδώ? Όχι, αυτό είναι. Τι εννοείται αυτό είναι? Φανταστείτε το διάλογο τώρα.
Ναι, ναι.
Το 2011.
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρίζο αν έχει άποψη για το θέμα της Γαλλίας, τι ακριβώς γίνεται εκεί. Με το συνταξιοδοτικό.
Κοιτάξτε να δείτε.
Πολύ καλό ερώτημα.
Η διαδικασία.
Όχι, το λέω, ναι.
Αντιμετωπίσαμε.
Όχι, πολύ καλό ερώτημα.
Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η συγκεκριμένη διαδικασία την αντιμετωπίσαμε με πολύ βίαιο τρόπο από το 2010 μέχρι το 2015 με το νόμο 43-36. Ο πρώτος νόμος που άφησε τα όρια ηλικίας ήταν 38-63 του 2010.
Που το πήγε.
Όμως άφησε τα λεγόμενα θεμελιωμένα δικαιώματα.
Ναι.
Δηλαδή, πολλά από τα δικαιώματα αυτά είχαν κατοχυρωθεί και επομένως δεν άλλαζαν στο μέλλον. Δεν αύξησε το γενικό όριο ηλικίας. Παρέμεινε το γενικό όριο ηλικίας τότε με τον νόμο αυτόν, ήταν ο νόμος Λοβέρντο Κουτρουμάνη, στα 60 μειωμένη και στα 65 πλήρης.
Σωστά, ναι.
Έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης όλων των υπολείπων μικρότερων ορίων να πάνε εκεί.
Ναι.
Ο νόμος που αύξησε το γενικό όριο ηλικίας ήταν ο νόμος Βρούτσι, ο 4093 του 2012, ο οποίος πήρε το όριο ηλικίας από τα 60 και τα 65 και το πήγε 62-67.
Και τώρα οι Γάλλοι, συγγνώμη, διαμαρτύρονται για το 60.
Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε και κατήργησε ουσιαστικά με γεωμετρική πρόοδο πλέον και τα θεμελιωμένα δικαιώματα.
Ναι.
Δηλαδή άρχισε να βγάζει εκτός δυνατοτήτων συνταξιοδότησης όσους μέχρι τότε θεωρούσαν ότι είχαν κατοχυρωμένο ή θεμελιωμένο δικαίωμα.
Mm-hmm.
Επέτρεψε σε μερικές περιπτώσεις βέβαια να κατοχυρώσουν, αλλά αυτές θα εξαντληθούν μέχρι το 2025-26-27 και έχει μια δικλίδα την οποία δεν ξέρω αν θα την εφαρμόσει ή όχι όποιος είναι υπουργός αν θα συνεχίσει να είναι ο κύριος Χατζηδάκης ή θα είναι κάποιος άλλος, που λέει ότι το 2024 πρέπει να γίνει μια μελέτη με βάση το δημογραφικό κομμάτι του ασφαλιστικού και αν είναι ή όχι βιώσιμο, κάθε 3 χρόνια αυτή η μελέτη πρέπει να επικαιροποιείται και αναλόγως να αυξηθούν ή να μην αυξηθούν τα γενικά όρια ηλικίας.
Σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού.
Ακριβώς. Το γενικό όριο ηλικίας στην Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι 67 για αν δεν έχει 40 χρόνια ασφάλισης και 62 αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης.
Ναι. Και οι Γάλλοι...
Από τα 62 στα 64 νομίζω.
Ναι.
Θα αντιδρούν επειδή λοιπόν, από τα 62 θα πάει στα 64. Οι Γερμανοί ξέρετε πόσο το έχουν.
Όχι, το λέω γιατί βλέπω αυτό που γίνεται στη Γαλλία και αυτά που γίνανε εδώ τίποτα.
Δηλαδή. Καλά.
Πόσο?
65 είναι στη Γερμανία.
Ναι, και εγώ θυμάμαι ότι είναι πιο ψηλά από τη Γαλλία, αλλά πλέον ναι, δεν πρέπει 65. Να είναι πιο ψηλά και από εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε πια.
Στην Γαλλία είναι χαμηλότερο από εμάς. Δηλαδή, αρκετά. Νομίζω ότι είναι για αύξηση σε χαμηλότερο όριο από αυτό που είχαμε εμείς.
Εντάξει, αυτό είναι για ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική παρατήρηση.
Όχι, πώς ενδιαφέρον να κάνουμε και στατιστική.
Σε
να
μια χώρα κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο, ας πούμε οι Γερμανοί θεωρούν δεδομένο τα 65. Σε μια άλλη χώρα, στη Γαλλία, τα 62 να γίνουν 64
γίνεται
είναι
αυτό που γίνεται. Γι' αυτό είναι
αφορμή
δρόμους.
Για πάρα πολλού για
ιερή,
να δημιουργήσουν.
Είναι ιερή, λέει.
Ναι, αλλά κοινωνιολογικά, πώς από χώρα σε χώρα βεβαίως. Υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση του τι με ενοχλεί και τι δεν με ενοχλεί. Του τι θεωρώ ναι λογικό και τι δεν θεωρώ.
Εγώ δεν θα το τοποθετούσα στην περίοδο την μνημονιακή. Εγώ θα το τοποθετούσα το 2002 αυτό. Ομοιάζει με αυτό που έγινε στην Ελλάδα το 2002. Όταν βγήκε η έκθεση Σπράου και Γιαννίτση,
όπου
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αυξηθούν τα όρια ηλικίας, είναι το ίδιο πράγμα σαν τότε που βγήκε όλος ο κόσμος στο δρόμο για να μην αλλάξουν τα όρια ηλικίας, η κυβέρνηση τότε σημείται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αύξαν τα όρια ηλικίας. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό έκανε η κυβέρνηση Μακρόν. Αντί να προχωρήσει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα το ψήφιζαν ή δεν θα το ψήφιζαν οι βουλευτές του, προχώρησε στη διαδικασία της παρόμοιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου όπου αύξησε τα όρια ηλικίας.
Μάλιστα. Τώρα, δύο ακόμα ερωτήματα έχουμε. Ναι. Βασικά ένα, απλώς είναι και ένα που ήρθε σήμερα, τώρα πριν λίγο και μας γράφει σώσο ο ακροατής μας, γι' αυτό θα σας το μεταφέρουμε. Πρώτα από την προηγούμενη εβδομάδα του κυρίου Φώτη, κατέθεσε 19 Ιουλίου χαρτιά για σύνταξη, παίρνει την προσωρινή των 464 ευρώ από τον πρώτο μήνα. Τα ένσημα είναι μόνο η ΚΑΤΕΑΜ. Πότε θα πάρει την κανονική? 19 Εβδόμου του 22.
Λογικά, κανονικά, μέσα στο επόμενο δίμηνο με τρίμηνο πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας του πακέτου και να εκδοθεί σχετική απόφαση. Εφόσον έχει καταθέσει τον Ιούλιο, κλείνουμε τώρα 8 με 9 μήνες. Όταν έχει μόνο ΙΚΑ, μέσα σε κάνα δεκάμηνο βγαίνει οριστική απόφαση, εκτός αν τη βγάλουν fast track, οπότε είναι θέμα διμήνου. Αλλά επαναλαμβάνω, στο fast track υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, είτε δεν αποτυπώνονται ακριβώς αυτά που έχει ζητήσει ο ασφαλισμένος, είτε δεν είναι αναγνωρισμένη χρόνη πλασματική, είτε σου έχουν δώσει άλλου είδους σύνταξη από αυτό που ζήτησες και γίνονται διαδικασίες ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.
Και το σημερινό που ήρθε, απλώς μας ζητάει. Μας το βάζει λίγο επίγον, υπερσός μας γράφει ο Θωμάς. Έκανε την αίτηση για το Power Pass τις 15 του μήνα που ήταν η τελευταία μέρα και του ήρθε μήνυμα την επόμενη ότι δεν έγινε δεκτή. Δεν έχει πάρει τα λεφτά, τι να κάνει.
Ναι, τώρα.
Αν ξέρετε.
Το Power Pass είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να στείλει κάποιο email στην αρμόδια υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Το Power Pass νομίζω δεν ξέρω, καν ποιο Υπουργείο το διαχειρίζεται.
Εντάξει, το οικονομικό. Δεν είναι τόσο.
Πιθανότατα το οικονομικό. Πρέπει να στείλει ένα email και να πει ότι δεν μου χορηγήθηκε.
Σας ενδιαφέρει.
Είναι δυστυχώς, υπάρχει δυστυχώς τώρα παρά το γεγονός
ότι όλα αυτά τα ψηφιοποιημένα κομμάτια.
Ναι, όλα αυτά τα ψηφιοποιημένα κομμάτια έχουν και το εξής πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να απευθυνθείς για να διορθωθεί κάτι. Δηλαδή, όταν κάτι βγαίνει απευθείας αυτόματα ψηφιακό, δεν έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι ξέρεις έχει γίνει ένα λάθος εδώ.
Sorry, λάθος. Το μηχάνημα μετά πρέπει να κάνεις ένσταση μόνο.
Ένσταση να κάνεις, πώς θα μπορεί να το διορθώσουν.
Ναι, τώρα. Ναι. Δεν μπορεί, με κάποιο τρόπο δεν μπορεί να βρεις το δίκιο σου.
Όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι. Εμείς, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν τους χορηγήθηκε το market pass των 200 ευρώ τώρα και δεν μπορούμε με τίποτα να μπει στο σύστημα και να χορηγηθεί.
Θωμά, στείλει email να δούμε τι θα γίνει.
Ενώ θεωρείτε ότι αν ήταν.
Η επιταγή ακρίβειας, όχι το market pass.
Ναι.
Σας αρέσει να απαντάτε σε ερωτήματα ακροατών, αλλά σας άκουσα έτσι, η φωνή σας άλλαξε όταν αρχίσατε να μιλάτε λίγο γενικότερα για το ασφαλιστικό στο σύνολό του. Σας αρέσει περί...
Είναι μεγάλη ιστορία.
Φαίνεται ότι σας αρέσει το αντικείμενο σας.
Το αντικείμενο, επειδή το έχουμε μελετήσει, εγώ τουλάχιστον το έχω μελετήσει και ιστορικά και μακροοικονομικά. Και δυστυχώς είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχει άπειρη παραπληροφόρηση και άπειρη ανάμειξη πραγμάτων των οποίων δεν μπορούν να... δεν μπορούν να αποδοθούν με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον σήμερα ότι ξέρεις, εσύ 40 χρόνια αν δουλεύεις, οι εισφορές που θα πληρώσεις είναι για παράδειγμα 200.000 ευρώ. Αλλά όταν βγεις στη σύνταξη για 18-20 χρόνια θα πάρεις 400.000 ευρώ, αυτός δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Αλλά όταν θα πάει να συνταξιοδοτηθεί, θα πει τα λεφτά μου. Καταλάβατε. Είναι λίγο η χρηματοδότηση του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό από όλο τον κόσμο, αλλά και γι' αυτό έχουμε φτάσει και στο σημείο σήμερα να υπάρχουν τόσο τεράστιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα του ασφαλιστικού.
Θα συνομιλήσετε, θα το συνεχθείτε με τη Στεφανία, έτσι κι αλλιώς οι δυο σας έχετε.
Να κάνουμε μια εκπομπή.
Πιο συχνή. Το έχουμε πει τόσο καιρό.
Είναι θέμα.
Εσείς οι δύο να το κανονίσετε και να είστε εδώ στο ραδιοθάλαμο.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας.
Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης. Κάθε Τρίτη από τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς, κάθε Τρίτη 9.30 έχουμε εδώ τον κύριο Ρίζο, ο οποίος εκτός από το να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις σε αυτά τα θέματα, προσπαθεί να απαντήσει όσο γίνεται πιο κατατοπιστικά στα πολλά ερωτήματά σας. Κάθε Τρίτη λοιπόν 9.30, όσοι έχετε απορίες, ερωτήματα σε αυτά τα ζητήματα, να συντονίζεστε εδώ, να θέτετε τα ερωτήματα, να παίρνετε τις απαντήσεις. Δελτίο ειδήσεων και τη δεύτερη ώρα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.